The Voice of America.
ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት 2017 ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዝወረደ ከቢድ ደርቅን ግጭትን ልዕሊ 37 ሚልዮን ሰባት ንሕሱም ሕፅረት ውሕስነት ምግቢ ክሳጣሕ ገይሩ እዩ ይብል ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም። ሳላ ህፁፅ ረድኤት ዝቐረበ ግን ብዘይካ ክልተ ዞባታት ደቡብ ሱዳን ዝኸፍአ ጥፍኣት ከይወርድ ሓጊዝ እዩ። ኣብ መጀመርታ 2017 ኣብተን ክልተ ዞባታት ሰብኣዊ ኩነታት እናኸፍአ ከይዲ እዩ። ጅል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ፀብፃባሎ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
2017 ዓመተ ምህረት ንምብራቕ ኣፍሪካ ከቢድ ድርቂ እያ ሒዛ መጺኣ። ሶማልያ ብፍላይ ብከቢድ ተጠቂዓ፣ ብዙሓት እንስሳት ዘቤት ዝሃለቕሉ ሚልዮናት ሰባት ድማ ዝተመዛበሉ ነይሩ። ጆርዲ ራይች ኣብ ሶማልያ ልኡኽ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል እዮም።
ሶማልያ ሳፈርስ ፍሮም ሪኮረንት ክላይማቲክ ሾክስ ኤቭሪ ይር።
ሶማልያ በብዓመቱ ብዝኽሰት ለውጢ ኩነታት ኣየር እናተጠቕዐት ጸኒሓ ኣላ። ዞባዊ ተጽዕኖ ኣለዎ፣ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝኸፈአ እዩ ነይሩ።
ናብ ንቡር ንምምላስ ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ይገልጹ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ግን ምንጪ ጥሜት ድርቂ ከይኮነስ ኩናት እዩ። መንግስቲ ረድኤት ከይበጽሕ ዕንቅፋት ይፈጥር ዝብል ክስታት ይቐርቦ። ወሃብ ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ፒተር ስሞርደን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዓጸቦ ከም ዘሎ ይገልጹ።
Basically what happened now is that from October to December we're in the harvest season.
ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ታሕሳስ ኣዝመራ ዝሕፈሰሉ ወቕቲ እዩ። ኣዝመራ ክሕፈስ ከሎ ድማ ውሕስነት ምግቢ ብዝሓሸ ዝረጋገጸሉ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ኣብ ክፋላት ደቡብ ሱዳን 25,000 ሰባት ኣብዚ ናይ ኣዝመራ እዋን ዓጸቦ ኣጋጢሞም ኣሎ። ኣሚ ግን ከምዚ ዝበለ ኩነታት ጥሜት ኣይነበረን።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት በዝሒ ንጥሜት ዝተቓልዑ ሰባት ብዕፅፊ ከም ዝዓበየ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ይገልጽ። ሕዚ እውን ፒተር ስመርዶን
ዘ ኢኮኖሚ ኢዝ ኢን ኣ ሜልትዳውን ዘር ኢዝ ሶምቲንግ ላይክ ፎር ቤዚክ ፉድ
ቆጠባ እታ ሃገር ይሓቅቕ ኣሎ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ዋጋ መሰረታዊ ዝኾነ ምግቢ ብ250 ሚእታዊ ወሲኽ እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ናይ ሰባት ዓቕሚ ንላዕሊ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
ኣብዝ ሓለፈ ነሓሰ 1,000,000 ደቡብ ሱዳናውያን ዶብ ሰጊሮም ናብ ሰሜን ኡጋንዳ ተሰዲዶም። እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ናይቲ ከባቢ ቀረብ ምግቢ እውን ከቢድ ተጽዕኖ ከም ዝነበሮ ይግለጽ። ካብ ደቡብ ሱዳን ያዩ ዝተሰደደ ጆን ኬሚስ ኣብ ሃገር ከሎ ዘጋጥሞ ከምዚ ይብል።
ብዙሕ ኪሳራ እዩ ኣጋጢሙኒ። ዘራእተይ ኣብ ማዕኸነይን ድሕሪ ቤተይን ገዲፈ የ ወፅአ። ፍርቁ ብሓዊ ነዲዱ፣ ብዙሕ ኪሳራ እዩ ወሪዱኒ።
ኣብ ልዕሊ ከቢድ ድርቅን ናህሪ ዋጋ ምግብን ኣብ ዙርያታ ክፍሊ ኣህጉር ዝወረደ ባልዓት ዝራእቲ እውን ነገራት ኣጋዲዱ እዩ። ኣብ ኬንያ ዋጋ ምሸላ ባሕሪ ብልዕሊ ዕፅፊ ወሲኹ። ብዝኾነ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ በዚ ትሓልፍ ኣላ። ሰባት 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንምብራቕ ኣፍሪካ መጠኑ ዝሓለወ ዝናብ ጽቡቕ ኣዝመራን ሰላምን ሒዙ ክመጽእ ይምነት።